pod staklenim zvonom.
Dragi slušalci i ljubitelji prirode, dobro vam jutro. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije pod staklenim zvonom. Ja sam urednik i voditelj Vlado Matijević i u narednim minutima govorimo o temama koje se tiču očuvanja prirode i odgovornog odnosa prema životnoj sredini. Danas se obeležava Svetski dan Sunca, zvezde bez koje život na Zemlji ne bi bio moguć. Tim povodom u uvodnom prilogu govorimo o solarnoj energiji kao obnovljivom izvoru, ali i o inovacijama koje sve više podstiču njenu primjenu u domaćinstvima. U nastavku vas vodimo i na Frušku goru, gde smo sa direktorom Nacionalnog parka razgovarali pred sam praznik o prvomajskom boravku u prirodi i svemu na šta posetioci treba da obrate pažnju kako bi sačuvali ovo dragoceno područje. Iz Pančeva stiže priča o stanju na Tamišu. Nakon promjene korisnika, situacija koja prema rečima predsjednika najstarijeg ribolovačkog udruženja u Srbiji ne uliva mnogo optimizma. Sa juga Banata selimo se ka severu, u Kikindu, gde se nastavlja pošumljavanje. Ovoga puta reč je o vetrozaštitnom pojasu i borbi za zdraviju životnu sredinu. Pred kraj emisije donosimo izveštaj sa Međunarodnog skupa o upravljanju otpadom, održanog protekle nedelje u Novom Sadu. Za sam kraj, u okviru našeg redovnog serijala Psi sveta, upoznajemo vas sa autohtonom rasom lovačkog psa, srpskim gonićem. Ostanite uz nas, bit će zanimljivo, krećemo kao i uvek. Pozdravnom pesmom.
Dok priroda kraj nas plače za vladarskim svojim tronom, tužno vele narikače pod staklenim nismo zvonom. Znaj, vazduha više nema, sve manje je i ozona. Protiv sebe ide čovek i to često bez pardona. Uništenju živog sveta kao da su ljudi skloni. Čovek sam je sebi meta, zbog njega ovo zemlja zvoni. Uništenju živog sveta kao da su ljudi skloni. Čovek sam je sebi meta, zbog njega ovo zvono zvoni. Zbog njega ovo zvono zvoni. Šta nudimo to detetu pod staklenim kad smo zvonom? Uništenju živog sveta kao da su ljudi skloni. Čovek sam je sebi meta, zbog njega ovo zvono zvoni. Uništenju živog sveta kao da su ljudi skloni. Čovek sam je sebi meta, zbog njega ovo zvono zvoni. Zbog njega ovo zvono zvoni.
Danas, 3. maja, obeležava se Svetski dan Sunca, dan posvećen našem najvažnijem izvoru energije i života na Zemlji. Sunce nije samo svetlost i toplota, ono pokreće klimu, omogućava fotosintezu, a time razvoj biljaka i život životinja. Jednom reči, opstanak živog sveta na Zemlji, zdravlje ljudi. Ovaj datum prvi put je obeležen 1978. godine sa ciljem da se podigne svest o značaju solarne energije i njenog potencijala, kao čistog i obnovljivog izvora. U vremenu klimatskih promjena i sve većih energetskih potreba, sunce predstavlja jedno od ključnih rješenja za održivu budućnost. Korišćenje solarne energije smanjuje zagađenje, štedi prirodne resurse i doprinosi energetskoj nezavisnosti. Sve više domaćinstava, gradova i država ulaže u solarne panele i tehnologije koje koriste snagu sunca. U susret obeležavanju Svjetskog dana sunca govorimo o značaju obnovljivih izvora energije i sve većoj primjeni solarne energije i kod nas. Kao primjer dobre prakse izdvajamo projekat Solaris koji su realizovali studenti softverskog inženjerstva uz mentorstvo profesora Aleksandra Anđelkovića. Njihova inicijativa pokazuje kako mladi mogu doprinijeti podizanju svijesti i podsticanju šire upotrebe solarne energije. Rodila se ideja ovih mladih ljudi o projektu Solaris. Ovaj softver namijenjen je običnim ljudima koji žele da saznaju koji je solarni potencijal njihovog objekta. Jedna od članica ove četvorke mladih programera je i Tina Mihajlović, koja o samom projektu Solaris kaže.
Da li uopšte ljudi znaju koliko zapravo košta da se pređe na solarne panele? Ono što smo mi primijetili jeste da postoji taj jaz u znanju ljudi, ta čak neka stigma oko toga da ljudi misle da je to neka velika investicija koja je rezervisana za zapad i za bogatije zemlje. Ono što naš softver zapravo radi jeste da edukuje, odnosno daje vam preciznu analizu za vašu kuću koliko bi koštalo da pređete na solarnu energiju. Sve što treba da uradite jeste da ukucate vašu adresu, objekta za kog želite analizu i u samo par klikova i zaista par minuta dobijete koliko će koštati investicija, koliko struje možete proizvesti.
Priča Solaris tima je dokaz da mladi inovatori čak i za vrijeme studija mogu da kreiraju globalno prepoznatljiva rješenja. Solaris je na misiji do automatizacije prelaska na solarnu energiju korak po korak, a primjer toga je i ova lako upotrebljiva aplikacija. Ipak, dok uživamo u sunčevim zracima, važno je da se i zaštitimo, jer prekomerno izlaganje može imati štetne posljedice po zdravlje. Svjetski dan sunca je prilika da zastanemo, pogledamo ka nebu i setimo se koliko zavisimo od ove ogromne zvezde i koliko je važno da njenu energiju koristimo pametno i odgovorno. U petak smo dočekali 1. maj. U Nacionalnom parku Fruška Gora veliki broj posetilaca, zbog čega iz uprave parka podsjećaju na pravila ponašanja, naročito kada je reč o paljenju vatre i očuvanju prirodnih resursa. Naš sagovornik ovim povodom bio je direktor Nacionalnog parka Fruška Gora, Dragan Vidović, koji nam je govorio o pripremama i uređenju izletišta uoči prvomajskih praznika.
Pa evo mogu da kažem da smo mi, to jest zaposleni iz javnog preduzeća Nacionalni park Fruška Gora, već negdje od 22. aprila, od Svjetskog dana planete Zemlje, počeli sa čišćenjem naše panonske lepotice Fruške Gore, sa kupljanjem smeća, košenjem, i naša služba uređenja prostora je počela sa zamjenom mobilijara. Mijenjao se dotrajali mobilijar, polomljen, oštećen ili zub vremena, jer je to na otvorenom prostoru koji je uradio svoje, i postavljen je neki novi ili je neki saniran. Tako da i naši radnici su radili čak i tokom vikend dana, koji je bio od naših dragih posjetilaca tokom prethodnog vikenda na Fruškoj Gori mogao da ih vidi kako zajedno traktorima i trimerima sređuju naše prelepo izletište.
Svakako da se mogu upotrebljavati otpale suve grane drveća za loženje vatre, ali sa oprezom, kaže Vidović, apelujući na oprez i kada je reč o mestima za dozvoljeno paljenje vatre.
A što se tiče odmorišta i izletišta, sve će biti spremno. Uz neka izletišta i odmorišta mi smo ostavili drva od grana koja su pala sa drveća, koja su desila prilikom preloma. Neka su sređena i mogu naši posjetioci veoma često i drago da ih uzmu, znači dole sa zemlje da pokupe. Molimo i apelujemo da ne oštećuju živa stabla, da ih ne seku, da ih ne lome, jer moguće je naći ogrevato. Tako da, što se tiče vatre, isto jedan apel, ložite na uređenim izletištima i na mjestima gdje je to dozvoljeno. Imamo zone pod prvim stepenom zaštite, koja je najstrožija zaštita, gdje je strogo zabranjeno i kretanje i boravljenje, a kamoli loženje vatre, a imamo i lokalitete koje su obeleženi zabranjeno loženje vatre našim nalepnicama. Također postoje piktogrami sa informativno obavještenim tablama gdje isto je istaknuto koje su zabranjene zone loženja vatre, pogotovo je akcent na deo gdje se nalaze četinarska stabla.
Nije zgoreg ponoviti savjete za ponašanje u prirodi, posebno kada je reč o prirodnom dobru sa najvišim stepenom zaštite, kako ostaviti mjesto boravka posle korišćenja.
svi naši posjetioci, ako imaju neku nedoumicu ili neku nesigurnost, da li su dobro postupili ili nisu, mogu da pitaju naše čuvare zaštićenog područja. Mi ćemo organizovati rad u 3 smene sad tokom praznika, naši ljudi su uniformisani, vozila su brendirana i mogu da se lako uoče, da se vide, da se zaustave, rado će odgovoriti na sva pitanja posjetilaca. Što se tiče apela, apelujemo na posjetioce prvo za vezano za postupanje sa vatrom, da ne napuštaju izletište pre nego što su sigurni da je vatra ugašena. Znači neka flaša sa vodom, malo da se ta vatra polije ili da se zatrpa zemljom za svaki slučaj, jer možda izazove katastrofalnu posljedicu. I naravno višegodišnji apel da sakupe sa sobom smeće i ili ih ponesu ili odlože u neki komunalni objekat. Mi imamo male lepe drvene kante uklopljene sa prirodom na našim izletištima, a također će javna preduzeća komunalnih službi postaviti raznorazne velike kontejnere na našim većim raskrsnicama gdje će moći također da se odlože smeće. I onaj klasičan apel, molimo posjetioce da sa sobom ponesu samo uspomene, a da izletište ostave u onakvom obliku kako su ga i zatekli, jer nadamo se da će se posle ponovo vratiti.
A kakva je situacija u praksi kada je reč o ponašanju posjetilaca nakon boravka na izletištima? Situacija se popravlja, kaže naš sagovornik, dodajući da se iz godine u godinu ekološka svijest izletnika popravlja. Reklo bi se da je više od 95% posjetilaca savjesno i svjesno značaja zaštite i očuvanja prirode. Dosta ih je edukovano, posebno najmlađih školskog uzrasta, pa čak i mlađih, koji znaju da opomenu vesele roditelje da pre odlaska pokupe smeće i ponesu ga sa sobom, do kontejnera. Čak se pojedinci i pojedine grupe, dodaje Dragan Vidović, potrude i tuđe zaostalo smeće iz dubljih delova šume pokupe i ponesu do prvog odlagališta. Tradicionalna akcija čišćenja svih zaposlenih u Nacionalnom parku Fruška Gora obavljena je juče 2. maja. Naravno, ista pravila boravka važe i narednih vikenda tokom sezone. Nadležni još jednom apeluju na odgovorno ponašanje, da se preteranom bukom ne remeti mir, ne uznemiravaju životinje jer je reč o pravim stanovnicima fruškogorskih šuma, a mi smo ti koji smo samo posetioci.
Pa naša pravila ponašanja u zaštićenom području su ona pravila ponašanja kao u bilo kom zaštićenom području okolo Srbije. Poželjno je da se ne pravi preterana buka, da se ne hvataju životinje, pogotovo njihov podmladak, da se ne uništavaju gnezda ptica, da se ne lome grane drveće, da se ne beru pečurke, da se ne uništavaju fosili ili mlade biljke koje tu nađete, da se naravno ne kida taj naš drveni mobilijar koji će nam ponovo trebati i da se bude, da kažem, obazri prema prirodi, napravite neki ugođaj, da kažem, koji je vama dovoljan i zanimljiv, ali da ne narušite kako ni okolinu, niti ljude ugrožavate koji borave pored vas na istom tom izletištu, a kamoli prirodu koja nas tu čeka.
Iz Nacionalnog parka podsjećaju i da boravak u prirodi zahteva adekvatnu pripremu. Preporuka je da izletnici u šumu odlaze u dugoj garderobi i čvrstoj obući, kako bi se smanjio rizik od povreda, ali i zaštitili od parazita, naročito krpelja i ostalih insekata, kako bi praznik protekao bezbedno i u skladu sa pravilima zaštite prirode.
Samo jedna stara truba.
uđi sve moje dane, jer bez tona nema boje, opake se misli roje. Al da svirka opet krene i da opet bude mene, da se vrati onaj majstor, digo piše svaki zatvor.
Promjena upravljača na Tamišu otvorila je brojna pitanja, ali najvažnije je ono što se vidi na samoj reci. Da li je nešto zaista drugačije i kako Tamiš danas izgleda iz ugla ribolovaca? O tome razgovaramo sa Draganom Milenkovićem, predsjednikom ribolovačkog udruženja Tamiš iz Pančeva. Dragane, dobar dan i dobrodošli na Eko talase prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine.
Dobar dan, bolje vas slušam.
Vi ste opet čovjek sa terena tu, sa lica mesta. Kako ste bili zadovoljni radom dosadašnjeg upravljača Ribolovačkim savezom Vojvodine?
Što se tiče rada Ribolovačkog saveza Vojvodine i ribočuvarske službe na terenu, ja lično sam bio prezadovoljan. Ujedno sam i bio njihov volonter, da kažem, skoro 20 godina, više od 20 godina već volonteran na reci Tamiš, a kroz razgovor sa ostalim kolegama ribolovcima, uglavnom stanje je bilo zadovoljavajuće. Znači, od redovne kontrole, provere ulova i svega ostaloga, naši ribolovci su bili prezadovoljni.
A da li se nešto promenilo otkako su novi korisnici preuzeli Tamiš i da li ih vi uopšte viđate na vodi?
Što se tiče novih korisnika, prvo dodeljena voda u, da ne kažem, 1. marta novom korisniku i to je, da kažem, usred mresta ribe, što po pravilu ne bi trebalo ni da se radi, je najveći problem. Kod novog korisnika, da kažem, vidjeli smo jedno 3 do 4 puta ovdje na terenu, uglavnom je to bilo 3 puta sa, da kažem, plovilom da su obišli reku Tamiš i nešto iz vozila, znači ono sa obale. Snimljeni su, da kažem, neki tereni dronom, to je ono što smo čuli i nešto smo vidjeli. Što se tiče sami kontrole novog korisnika, iako ukazujemo na silne probleme, kontrola se jako loše i neredovno vrši. Svedoci smo i na društvenim mrežama ovog ulova šarana, pogotovo sada pred mest koji je ušao iz Dunava u Tamiš da se mresti. Ta kontrola se ne vrši na adekvatan način samim pregledom ulova i plovila koje se nalaze na reke Tamiš, iako su ukazivani ti problemi. Da ne govorimo o ostalim alatima, nedozvoljenim senkerima i mrežama. Znači, na to se ukazuje, ali jednostavno se slabo reaguje.
Očigledno da novom korisniku nedostaje i ljudstva da možda pokriju širi teren, da bi te kontrole bile, da kažemo, gotovo 24-časovne, kao što je to bilo kod prethodnih korisnika.
Jeste, novi korisnik trenutno je na potezu od ušća Tamiša u Dunav, znači od Pančeva do Opovačke brane, to je neki potez od 40 km. Za takav potez bez dva ribočuvara koje bi bila redovna na vodi, ne može Tamiš da se zaštiti kako bi trebalo.
Da li ste primijetili u ovom periodu mresta, kada je riba najosjetljivija i kada je biodiverzitet ugrožen upravo izlovom matica krivolovom, da li ste primijetili povećani nivo krivolova u posljednjih par mjeseci kako je došlo do promjene korisnika?
Pa jesmo, znači ličnim primjerom video sam, da kažem, gdje ljudi, gdje ribolovci hvataju matice, to su bile matice 10, 12, 15 kg čak, gdje se stavljaju u sakove, dolazi lice koje to odnosi i prodaje se i to je ukazivano na problem. Ima čast izuzetcima koji stvarno imamo i te snimke gdje se šaran upeca, vrati se. Mada po meni ne bi ni to trebalo raditi jer jednostavno je u zabrani, ali ajde, već kad se došao, upecao, vratio se, da kažem, živ i zdrav. Ovaj vid krivolova je pogotovo, da kažem, na teritoriji opštine Pančevo, a pogotovo tu kod našeg terena, Železnički most, što mi to zovemo, znači to je teren koji je 24 sata napadnut i jednostavno niko ne kontroliše taj potez.
A koji delovi tamišta su najčešće na udar krivolovaca? Evo sad ste pomenuli taj most kod Pančeva. Koja su još mesta onako prilično kritična što se tiče pa i strujaroša i mrežaroša i svih ostalih vidova krivolova?
Pa da kažemo, samo Pančevo, tad najveći problem su ti ribolovci, pošto je reka Tamiš jako mala i nalazi se u korito i dostupne su obale i ribolovci sad trenutno prave na tom potezu najviše problema. Što se tiče nedozvoljenih alata i krivolovaca, to se zna od mesta Jabuka pa gore, da kažem, do Opova. Najizraženija je Jabuka, to i sami korisnici kažu da imaju najviše problema sa njima, ali i sva ostala mesta gore manje više su zastupljena sa krivolovom, samo što tamo rade, da kažem, pojedinci, a ovde već se to radi, da ne kažem, masno.
Jača i udružena organizacija ribolovačkih društva, da li bi to bio neki vid efikasnijeg rešenja u borbi protiv krivolova?
Ja kao predsjednik najstarijeg i najvećeg udruženja u Srbiji nemamo nekog uticaja velikog, iako se pisanim putem obraćamo ministarstvu i pokrajinskom, ali da kažem republičkom, sugerišemo na probleme koji su nastali, ali kao udruženje nemamo ingerencije nekih velikih, jer jednostavno je voda dodeljena korisniku koji, da kažem, upravlja tom vodom i tu se priča završava.
Kad bi se možda uradila ta neka krunska organizacija ribolovačkih udruženja, pa da se medijski reaguje, možda bi to nekako malo probudilo svest kod korisnika.
Uvijek sam bio za to da sebe ljudi, što bi se reklo, sa terena, prakse i ljudi koji, da kažem, mogu da odluče neke stvari, da se usaglase stavovi i da se vide problemi i da se daju rješenja za te probleme. Tako da smo mi uvek za to neku saradnju, ali iako je udruženje moje ponudilo saradnju trenutno novom korisniku, mi još uvek nismo dobili pozitivan odgovor od njih. Znači, iako se trudimo da pomognemo, za sada ne nailazimo na odgovor.
Kao da oni ne vide interes u tome. O zaštiti Tamiša kao autentične reke Vojvodine, Banata, koliko se Tamiš čuva od zagađenja i bacanja smeća, kakva je svest ljudi na terenu?
Pa definitivno naša svest, naših ribolovaca i naših ljudi, da kažem, je na niskom nivou. Znači, nije to samo u pitanju reka Tamiš, ali da kažem, ajde, pošto smo najčešće na njoj, vidimo šta se radi. Znači, to su jednostavno stvari nedopustive da vi sedite u plovilu, obavite doručak i tu kesu sa otpadom bacite niz vodu i voda će to odneti.
Da, uvijek je ta priča, voda će odneti.
Jeste, ali isto tako kažem, ona ti doneće nečije drugo kod tebe pa ćeš ti da se buniš. A sa obale opet je taj problem, ta hrana koja se donosi za ribolov, te kese, konzerve koje se upotrebe, one i dalje, da kažem, ostaju tu gde jesu. Ima svaka čast par pojedinaca koje se trude da to pokupe, ali najveći problem kad sugerišete osobi koja to radi, vi dolazite u konflikt sa njom, zato što jednostavno kaže, gledaj svoja posla, to
šta tebe briga i tako, da.
Jeste,
da, to je neka svest, odnosno da kažemo bolje nesvest.
Imali smo ti primere kad smo kontrolisali ceo potez Tamiša gde ljudi jeste skupe u vrećama otpad, ali okače u drvo i to posle dođe divljač rastvori, upalno opet se ne dobija ništa time. Ako da se već skupi, onak je dobro da se odnese, a najbolje bi bilo da svako ponese svoje što je dobro.
A da li se ponekad rade neke akcije čišćenja onako ekoloških pokreta? Sami ribolovci iz udruženja da li se udruže kao lovci?
Da, što? imamo jednogodišnje, to je sigurno u saradnji sa osnovnim školama ili srednjim školama organizuje se ova akcija čišćenja priobalja Tamiša, znači čak učestvujemo tako što naši članovi u plovilu stave po 2-3 volontera i skupljaju se taj otpad sa vode i ostali, da kažem, skupljaju sa obale, to se radi svake godine, da kažem, to imamo, ali bude i vanrednih akcija baš kod tog Železničkog mosta, pošto je on sad jedini pristupačan autom da se dođe, i onak se organizuju ljudi, ovaj, pokupi se to, ona se zamole vozilnik higijene da dođe da odnese i dešava se to. Ne tako često, ali se dešava.
Problem je u tome što to smeće uglavnom ostave baš upravo ribolov.
Jeste, oni koji treba da uživaju i koji yes. koristi tu vodu i tu obalu, oni su ti koji prave najveći
problem. Što kažete, baci u vodi i voda će to odneti. U vreme mlesta dosta ribe u zabrani, dosta vrsta. Šaran je u zabrani i još će to da potraje do 15. juna, pa bi trebalo da se pridržavamo toga. Vaša organizacija, odnosno ribolovačko udruženje, jel organizujete neka takmičenja na tamoši i koliko su ona važna za život reke, male škole ribolova i takmičenja? Šta ste u posljednje vreme radili?
Da, svakako, evo u posljednjih dve nedelje već imamo dva takmičenja, a konkretno naše udruženje je pravi prolećni jesenji kup, to je ribolov udicom na dnu i na plovak, i imamo u junu mesecu ovaj veliki udruženski kup gdje učestvuje ekipe iz Napola, da kažem, učestvuje ekipe iz Srbije i iz Vojvodine. Sada trenutno ovaj, za dve nedelje pravi se i državno prvenstvo na našoj stazi u Pančevu, ovaj, popularno kod Brodorevonta, tako ga zovemo, to je takmičarska staza i tu se za dve nedelje održava i državno prvenstvo u ribolovnom spideru. Znači imamo to i u maju negdje imamo taj sportski petak gdje deca iz osnovnih škola u našoj organizaciji učestvuju u ribolovu isto, da kažem, udicom na plovak, pošto je to, da kažem, najjednostavnije za njih, gdje mi organizujemo, poslije toga ima, što kaže, mala proslava. Pošto je 100 godišnjica sada bila nama 15. aprila smo napunili 100 godina, povodom toga u maju će biti organizovano i dodatni kup gdje će deci iz osnovnih škola biti podijeljeno 100 takmičarskih štapova sa sistemima, eto, čisto da imaju jednu uspomenu od nas.
Evo fino, znači baš ste aktivni i to je lepo čuti. Dragane, hvala vam na ovom razgovoru, bio je zaista informativan i edukativan. Na neki način moramo, dakle, da čuvamo naše reke i vi Tamiš također i mi koji dođemo iz drugih krajeva Vojvodine također na koju god vodu da dođemo da ostavimo čistu kako smo i zatekli. Često imamo običaj da pokupimo ono što nije naše pa ponesemo sa sobom.
Ima i takvih, svakim čas, bilo bi lepo da ih više, ali opet kažem najbolje je bilo da svako nese svoje. Jeste, Tamiš je jedna prelepa reka koju treba sačuvati, koja sama ne može da se sačuva, znači tu smo mi koji bi trebali da je sačuvamo, da ostane iza nas, da kažem, i mlađim.
Tamiš možda menja upravljače, ali stanje na vodi ne može da se sakrije. Ono što ribolovci vide svakog dana često govori više od zvaničnih izveštaja i zato je njihov glas važan podjednako kao i svaka odluka doneta na papiru. A dok se nadležnost prebacuje, jedno pitanje ostaje isto. Ko zaista čuva reku kada padne mrak? Naši redovni izveštaji sa terena kada je reč o pošumljavanju u Vojvodini govore o sve intenzivnijim aktivnostima u ovoj oblasti. Zasadi koji će svoju svrhu naći i kao vetrozaštitni pojasevi svakako su veoma značajni za okolinu, poljoprivredu i bezbednost na putevima. Kikinda se već decenijama bori za bolji procenat pošumljenosti i zdraviju životnu sredinu. Zato i u proleće, kada je period održavanja i nege postojećih i novih sadnica, posebno važno skrenuti pažnju na odnos svih nas prema okruženju i zdravoj životnoj sredini. Opširnije Tatjana Popović.
Na hiljade novih sadnica, podizanje vetrozaštitnih pojaseva, čišćenje i uređenje površina koje se potom pošumljavaju, deo su konstantnih napora i ulaganja da se Kikinda i okolna mesta učine zelenijom i zdravijom životnom sredinom. To pokazuju i brojke koje se odnose na period jesenje i prolećne sadnje, kaže Miroslava Narančić, sekretarka Gradskog sekretarijata za zaštitu životne sredine.
Posađeno je nekoliko hiljada novih zasada, sad ne pričamo samo opet o sadnji zasada, nego i o zameni postojećih zasada u vetrozaštitnim pojasevima, također i u gradskom građevinskom reonu. Na svim obodima grada godinama su se uređivale određene površine, čistile, uređivale da bi one potom bile pošumljene i posađene i naravno da bi zajednički vodili računa o zasadima.
Samo krajem prošle godine na putu ka mestu Iđoš posađeno je preko 5000 sadnica budućeg vetrozaštitnog pojasa. Značaj vetrozaštitnih pojaseva je ogroman kako za bezbednost na samim saobraćajnicama, tako i za sam kvalitet poljoprivrednog zemljišta. Nažalost, dešavaju se uzurpacije atarskih puteva, proširenje parcela, pa je neophodan odgovorni odnos svakoga od nas. Rekao je Radivoje Lagundžin, vlasnik rasadnika.
Najveće štete se dešavaju na parcelama koje su uz poljoprivredno zemljište gde se mehanizacijom oštećuju, a sva ta mehanizacija može da prođe u tim vetrozaštitnim pojasima i samo je potrebno malo više truda. To je nešto što bi trebalo izbjeći i trebalo bi se potruditi svako da barem ono što je ispred njegove parcele pokuša da održi.
Najpre ćemo ih opomenuti. Znači, opomena je nešto na šta ćemo napisati, u stvari koje su to zakonske odredbe, koje se krše i pod kojim novčanim kaznama.
Najveća opomena za sve nas svakako je činjenica da smo i dalje među najslabije pošumljenim područjima u Srbiji. U našem je interesu da tu lošu statistiku popravimo.
Dvodnevni međunarodni skup ASVA Expo 2026 i 12. regionalna ASVA konferencija o upravljanju otpadom održana prošle sedmice u Novom Sadu. Bila je prilika da direktori komunalnih preduzeća, predstavnici ministarstava, ambasada i međunarodnih organizacija razmene iskustva kako bi se u Srbiji unapredila zaštita životne sredine kroz poboljšanje upravljanja otpadom. Opširnije Davorka Jelena Draško.
Prema dostupnim podacima u Srbiji se trenutno reciklira između 5% i 8% otpada, a cilj je da do 2030. godine taj procenat dostigne 50%. Upravo podizanje svesti o značaju reciklaže jedan je od ključnih razloga za organizovanje konferencije u okviru koje su održane brojne panel diskusije na kojima se razgovaralo o održivim rešenjima u prikupljanju i separaciji otpada, cirkularnoj ekonomiji i pametnim gradovima, istakao je predsednik Nacionalne asocijacije Čistoća Srbije Goran Čabradi, podsjećajući da ta asocijacija postoji već 11 godina.
U tih 11 godina ovo je 12. konferencija koju organizujemo, ali prvi put organizujemo i Expo zonu gde smo želeli da izlagači, naša privreda se susretne s institucijama, javni sektor sa privatnim sektorom, da razmeni ideje, da dobijemo nove projekte i ja se nadam i nove konkretne rezultate u oblasti životne sredine i upravljanja otpadom. I u tom smislu je nama ovo važno i nadamo se da ćemo narednih godina ovaj sajam koji je za sada prvi napraviti mnogo veći i želimo da Novi Sad bude centar u regionu eksperata koji se okupljaju i rešavaju probleme upravljanja otpadom.
Među 40-ak izlagača na konferenciji našla se i kompanija Plastik Gogić iz Inđije koja se bavi proizvodnjom komunalne opreme, pre svega kanti i kontejnera. Govoreći iz ugla proizvođača, direktor firme Petar Filipović ističe da se u poslednjih nekoliko godina realizuju značajni projekti u oblasti upravljanja otpadom, naročito kada je reč o opremanju opština komunalnom opremom.
Ja mislim da je to jedna sinergija i gradova i građana, ali pre svega i republičkih vlasti i ministarstva koje donosi neke ukazatelje, dakle zakone i uredbe koje moraju da propišu kako to da se radi, ali naravno i da pomognu opštinama pre svega na terenu da stvore tu komunalnu infrastrukturu. Ja stalno govorim pre svega o tim regionalnim deponijama gde će opštine da odlažu to svoje smeće, da zatvore svoje smetlišta lokalna i da se to negde odnosi na pravi način na regionalnim deponijama gde će se i odvajati određeni deo smeća i gde će najveći deo onoga što završi na deponiji praktično biti ono što ne može da se upotrebi više.
Na konferenciji su učestvovali i ambasadori Švedske i Slovenije, zemalja partnera koji pomažu Srbiji da u oblasti zaštite životne sredine što pre dostigne standarde Evropske unije. Švedska u tome pruža snažnu podršku, istakla je ambasadorka te zemlje Charlotta Samelin, naglasivši da i dalje postoji značajan prostor za napredak.
Najveći problem je recikliranje otpada, pogotovo otpada u vodi. Također je potrebno mnogo više ulaganja u reciklažu otpada.
Saradnja sa evropskim državama važna je za poglavlje 27 o zaštiti životne sredine, koje je u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji i dalje otvoreno i složeno. To poglavlje nije samo skup formalnih zahteva, već se tiče i boljeg kvaliteta života građana, očuvanja resursa i usklađivanja zaštite životne sredine sa ekonomskim razvojem, naglasila je švedska ambasadorka.
A sada jedna zanimljivost, pomalo bizarna. Mravi kao unosan biznis, krijumčarenje iz Kenije koja šokira svet. Prema pisanju Euronewsa, u Keniji se poslednjih godina razvija potpuno neočekivan crni biznis, krijumčarenje mrava. Iako zvuči neobično, ovaj posao postao je izuzetno profitabilan, ali i opasan po prirodu. U centru priče su veliki afrički mravi, sakupljači, posebno njihove matice. Tokom kišne sezone u oblasti Girgil u dolini Rift, hiljade mrava izlazi iz svojih gnezda kako bi se razmnožavali. Upravo tada na scenu stupaju sakupljači, ljudi koji hvataju oplođene matice i prodaju ih krijumčarima. Zašto su baš matice toliko vredne? Zato što jedna jedina može da stvori čitavu koloniju i da živi decenijama. Upravo zbog toga na crnom tržištu njihova cena dostiže i do $220 po komadu. Ono što dodatno olakšava ovaj ilegalni biznis jeste činjenica da su mravi mali i laki za transport. Krijumčari ih pakuju u eprovete ili špriceve sa vlažnom vatom gde mogu da prežive i do 2 meseca. Često se šalju poštom ili kriju u prtljagu jer ih je teško otkriti na skenerima. U jednom slučaju vlasti su zaplenile više od 5000 živih matica kod osumnjičenih iz nekoliko zemalja, dok je u drugom pokušaju krijemčarenja pronađeno skoro 2000 mrava sakrivenih čak i u rolnama toalet papira. Kupci ovih mrava dolaze uglavnom iz Evrope i Azije. Mnogi od njih su kolekcionari ili hobisti koji drže mrave kao kućne ljubimce u specijalnim staklenim formikarijumima, gde mogu da posmatraju kako kolonija funkcioniše. Međutim, stručnjaci upozoravaju da ovaj trend ima ozbiljne posljedice. Uklanjanjem matica iz prirode dolazi do propadanja čitavih kolonija, što može da naruši ravnotežu ekosistema. Ovi mravi igraju ključnu ulogu u prirodi, raznose seme, utiču na kvalitet zemljišta i održavaju biodiverzitet. Zbog toga, kenijske vlasti ističu da je za sakupljanje mrava potrebna posebna dozvola, ali do sada nijedna nije izdata. Ipak, uprkos zakonima, ilegalna trgovina nastavlja da raste, vođena velikom potražnjom i lakom zaradom. Ova priča pokazuje kako čak i najmanja bića mogu postati deo globalnog kriminalnog lanca i kako nešto što deluje bezazleno može imati ozbiljne posljedice po prirodu.
Summer in the city.
Psi sveta, goniči, glas koji vodi lov. Postoji jedan zvuk koji vekovima odzvanja šumama Evrope, dubok, jasan, gotovo muzički. Lavež koji ne znači opasnost, već trag. To je glas goniča. Psa koji ne lovi očima, već nosom. I glasom vodi čoveka kroz priču staru koliko i njihovo prijateljstvo. Kada je prvi pas prišao čoveku ili možda obrnuto, nije došao kao lovac, došao je kao saputnik, čuvar vatre i senki oko nje. Ali ubrzo, čovek je shvatio nešto ključno. Pas vidi i osjeća svet drugačije. Njegov nos može da čita ono što čovek nikada neće videti. Tako počinje jedna od najstarijih saradnji u istoriji. Zajednički lov. Prvi psi korišćeni u lovu nisu bili specijalizovani. Bili su to svestrani pomagači, gonili su, pronalazili, donosili plen. Ali kako su vekovi prolazili, a lov postajao sve važniji za opstanak, pa kasnije i za prestiž, psi su se menjali. Čovjek je počeo da bira, da ukršta, da stvara. I tako su nastali gonići. Ko su goniči? To su psi koji love pomoću njuha. Njihov zadatak nije da uhvate plen, već da ga pronađu, dignu i glasnim lavežom gone prema lovcu, prateći trag ciljane divljači. Taj lavež nije slučajan. On je komunikacija, signal lovcu. Ovde sam, pratim, krećem se. U tome leži njihova posebnost. Za razliku od hrtova koji love vidom i brzinom, goniči su strpljivi, uporni i metodični. Njihov svet nije brz, već dubok. Odakle potiču goniči? Tragovi gonića vode nas duboko u prošlost. Još u starom Egiptu postoje prikazi pasa koji učestvuju u lovu sa izduženim telima i izraženim njuhom. Slični psi pominju se i u antičkoj Grčkoj, gde su opisivani kao verni pratioci u lovu na zečeve i jelene. Ali pravi procvat gonića dešava se u srednjovekovnoj Evropi. Šume Francuske, Engleske i nemačkih kneževina postaju mesta gde se razvijaju različiti tipovi pasa, prilagođeni terenu, vrsti divljači i načinu lova. U Africi i Aziji također postoje psi koji rade po tragu, ali često bez glasnog gonjenja ili sa drugačijim stilom rada. Tamo se više razvijaju psi koji kombinuju njuh i vid ili rade bliže čoveku. Zato se pravi klasični gonići, kakve danas poznajemo, najviše vezuju za Evropu. A da čujemo kakvi su to i koji tipovi gonića i njihove osobine. U svetu gonića postoji nekoliko osnovnih podela, pre svega po načinu rada, tragači ili krvoslednici. Specijalisti za pronalaženje starog traga, njihov njuh je toliko razvijen da mogu da prate trag star i više dana. Najpoznatiji među njima je čuveni Bloodhound. Klasični gonići rade u čoporu i pojedinačno dižu divljač i gone ju s glasno oglašavanje. Ovde spada veliki broj evropskih rasa. Zatim podlaci i terenu. Kratkodlaki, prilagođeni ravnicama i lakšem terenu, oštrodlaki, izdržljivi za gustu šumu i teže uslove i planinski tipovi snažni i uporni, naviknuti na težak teren. Ali ono što ih sve povezuje jeste karakter. Gonić je pas koji mora biti uporan, mora imati strpljenje da satima prati trag, mora biti dovoljno samostalan da donosi odluke daleko od lovca, ali dovoljno poslušan da mu se vrati. Njegova inteligencija nije u trikovima, već u instinktu. Evropa, kolevka gonića. Evropa je kontinent gde su gonići doživjeli svoj puni razvoj. u Francuskoj nastaju čuveni goniči korišćeni u aristokratskim lovovima, elegantni, brzi i glasni. U Engleskoj razvijaju se psi za lov na lisicu, organizovani u čopore koji prate lov na konjima. U Nemačkoj i Austriji akcenat je na preciznosti i radu po teškom terenu i tragu. A na Balkanu, u Srbiji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini razvijaju se snažni i izdržljivi goniči prilagođeni brdovitom terenu, gustim šumama i raznovrsnoj divljači. Najpoznatiji goniči Evrope i našeg regiona. Bez detaljnog zadržavanja, ovo su neka od imena koja čine kičmu sveta gonića. Beagle, mali, ali izuzetno uporan gonič. Bloodhound, nenadmašan tragač po krvi. Basset Hound, spor, ali precizan. Harrier, lovac srednje veličine, često u čoporu. Foxhound, simbol engleskog lova. Sa naših prostora to su srpski gonič, dobro poznati kao balkanski gonič, srpski trobojni gonič, posavski gonič, istarski kratkodlaki gonič, istarski oštodlaki gonič i bosanski oštodlaki gonič barak. Svaka od ovih rasa nosi deo svog podneblja, miris šuma, ritam terena i tradiciju lova koja se prenosila generacijama. I na kraju da zaključimo. Gonič ne lovi zbog plena, on lovi jer je to zapisano u njemu, u svakom udisaju, u svakom koraku kroz šum, u dubokom grudnom košu. A čovek, on ga prati, sluša i veruje. Jer u tom lavežu koji odzvanja vekovima, krije se nešto više od lova. Krije se priča o partnerstvu, o poverenju, o zajedničkom tragu koji još traje. U narednim emisijama upoznaćemo te pse pojedinačno, njihove naravi, njihove sposobnosti i priče koje nose. Do tada, kada sljedeći put čujete lavež u daljini, možda to nije samo pas, možda je to glas istorije. To bi bilo sve što smo pripremili za ovu nedelju. Slušajte nas i iduće nedelje na istom mestu u isto vreme. Ili nas poslušajte na odloženo na web stranici media.rtv.rs, emisija pod staklenim zvonom. Tonska realizacija Marica Jung, muzička urednica Maja Tomas, emisiju uredio i vodio Vlado Matijević. Želimo vam prijatan ostatak vikenda.
Čista ti je posteljina, al ti smrdi okolina. Smeće pliva u reci, plastične kese, konzerve, flaše. Probudi se čoveče, to đubre naše. Thank you.
pod tepih, u moru ljudskog otpada ja kupala se ne bih. Plaža puna ambalaže, šta će nama reciklaža? Kada uživaš u prizoru, ti pušiš na splavu i boli te uvo, bacaš pikavce u Dunav i u Savu. A ribica te gleda i drži se za glavu i viče. Do kraja popucam.